No en kuvaisi vaikeaksi tuota prosessia.
Haastavaksi.
Enkä oikeastaan haastavaksi. Tietenkin haasteellista on se, että liikkumavara on kovin pieni ja meidän pitää hyvin huolella miettiä, mihin se käytetään, että saadaan tätä talous- ja työllisyyskehitystä vahvistettua ja toisaalta sitten kaikki tähän kasvuun mukaan. Mutta kehysriihessä on aina myöskin sitten kehysriihen ulkopuolisia asioita, jotka syystä tai toisesta ovat hidastuneet tai jumiutuneet. Ja näitä käydään myöskin tuossa yhteydessä, kun kerran koolla ollaan, niin olen pitänyt tärkeänä, että saadaan tavallaan sitten aina hallituksen pöytä puhtaaksi.
Ja esimerkkinä tämmöisistä asioista?
No kyllä, työaikalaki on julkisuudessakin siitä on paljon puhuttu ja saimme nyt linjattua siihen linjaukset eteenpäin, että työ voi jatkua.
Mennään siihen ihan kohta vähän tarkemmin. Suomessa on edelleen paljon työttömiä ja samaan aikaan osaavasta työvoimasta on monin paikoin pula. Hallitus satsaa lisärahaa työllisyyden edistämiseen noin 100 miljoonaa euroa. Mitä hallitus odottaa, että tällä rahalla saadaan tehtyä kohtaanto-ongelman pienentämiseksi?
Joo, meillä on ympäri Suomea Satakunta, Kainuu, Lappi kärjessä, jossa yritykset, työnantajat, avoimet työpaikat ovat vaikeasti täytettävissä työnantajien mielestä. Ja me tarvitaan hyvin monenlaisia toimia, mutta kyllä muuntokoulutus on ehkä se kaikkein nopein työkalu siihen, että yhteistyössä yrityksen kanssa pystytään mahdollisimman nopeasti kouluttamaan ihminen, täsmäkouluttamaan siihen työhön. Meillä on ihan hitsareista, metallialan osaajista lähtien sitten saati sitten tuonne korkean osaamisen alueelle työvoimapulaa.
Sitä olen miettinyt, että miten tehokkaita tuloksia lyhyellä muuntokoulutuksella voidaan oikeasti saavuttaa?
No itsekin aikanaan yrittäjänä koulutin rakennusinsinööreistä tietoliikenneinsinööreitä vuoden koulutuksella ja sitten tuonne tuotannollisiin tehtäviin 3-4 kuukauden muuntokoulutuksilla, että tämän tyyppisistä ajanjaksoista siinä puhutaan.
Helsingin Sanomissa työeläkevakuuttajien ekonomisti Mauri Kotamäki arvioi tuoreeltaan, että panostukset tähän työllisyyden lisäämiseen ovat aika pieniä, eikä lopullinen vaikutus tule olemaan suuri. Hän sanoi näin, että ei tässä minnekään kuuhun mennä. Olisiko nyt tässä vaikeassa kohtaantotilanteessa pitänyt sittenkin laittaa enemmän paukkuja työllisyyden parantamiseksi?
Niin, me ollaan jokaikisessa budjettiriihessä ja jokaikisessa kehysriihessä tehty aika mittavaa paketti työllisyystoimia ja nehän ovat auttaneet. Me päästään oikeastaan ylikin tavoitteistamme tällä vauhdilla ja kyllä ne auttaa, mutta ei tietenkään yhden riihen päätöksillä kaikkia ongelmia ratkota. Se on selvä asia, mutta vie asioita oikeaan suuntaan ja mä uskon, että silläkin on tärkeä merkitys, että saadaan se viesti, että hallitus on tosissaan ja tekee sen, mitä omalta osaltaan pystyy.
Päästään yli sen 72% työllisyystavoite.
No näyttää siltä, että se 72% on hyvin saavutettavissa. Tällä hetkellä ollaan siis sen tavoiteuran yläpuolella, mutta jos me päästään 72 ja sitten nuo ennustejaksot jo osoittivat, että tuolla kehyskauden loppupuolella ylitettäisiin 73%, niin se 75, jota tavoitellaan koko tai seuraavalle hallituskaudelle, niin sille on kyllä nyt vahva pohja olemassa.
Kuinka kaukana oli sitä 80%, mitä valtiovarainministeri on sanonut, että Suomen kestävyysvajetta ajatellen olisi semmoinen kestävämpi pohja?
Niin, 75 alkaa olla jo aika hyvin. Se 75 on kyllä, vaatii vielä toimia, mutta on jo realistinen. Se 80 vaatii sitten jo aika paljon toisen tyyppisiä isoja muutoksia työmarkkinoihin esimerkiksi. Ja osa-aikatyö on Suomessa aika vähän käytetty. Niissä maissa, joissa ollaan lähellä 80%, niin osa-aikatyö on paljon suositumpaa.
Millainen taistelu se olisi?
No siis kyllä minusta yhteistyössä siihen päästään, että kyllä tällä kaudella ollaan hyvässä yhteistyössä palkansaajajärjestöjen, yrittäjäjärjestön, elinkeinoelämän kanssa tehty näitä ratkaisuja, jotka on olleet kipeitäkin, mutta lopputulos on tämä, että melkein 90 000 ihmistä on enemmän töissä kuin 3 vuotta sitten.
Eräs kiistaa aiheuttanut asia on ollut tämä työaikalakin sisältyvä paikallinen sopiminen. Paikallinen sopiminen ei nyt lisänny. Hallitus päätti kuitenkin helpottaa työntekijän irtisanomista pienissä alle 20 hengen yrityksissä. Kuinka helpoksi irtisanominen nyt tehdään?
Niin ensinnäkin kyllä paikallinen sopiminen lisääntyy, että sinne tulee lakisääteisesti myöskin sitten työaikapankin käyttöä, työaikajoustoja, mutta ei varmasti niin paljon kuin olisi toivottu ja itsekin olisin toivonut, mutta eteenpäin pitää päästä ja tämä on yksi keskeisiä lähinnä pienten yritysten työllistämisen ja palkkauksen kynnyksiä se, että jos siinä tapahtuu sitten virhe siinä palkkauksessa, niin voidaanko se sitten vähän nykyistä helpommin purkaa. Ja nimenomaan pienistä yrityksistä tässä on kysymys. Se, kun se yksin yrittävä palkkaa sen ensimmäisen työntekijän, niin kyllä se on sen yrityksen sen hetkisen tilanteen suurin, ylivoimaisesti suurin riski. Ja jos me sitä pystytään nyt keventämään, niin mä uskon, että me saadaan sitä kautta taas tätä positiivista työllisyyskehitystä vauhditettua.
Alle 30-vuotiaan työttömän, joka on ollut vailla työtä 3 kuukautta, voi jatkossa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteltua syytä. Kuinka isosta muutoksesta tässä on kyse?
No tämä on kans näitä palkkauskynnyksen kynnystä helpottavia asioita ja nuorisotyöttömyyshän meillä on korkea edelleen, vaikka tämä kokonaistyöttömyys on laskenut ja tämä on täsmätoimi sitten siihen, että nuori, vaikka hän saisi määräaikaisen suhteenkin, niin se on joka tapauksessa edistää sitä työllistymistä jatkossa ja antaa myöskin toivoa siihen, että sitä työtä löytyy. Ja sitten kun mennään tänne eriarvoisuuden puolelle, niin kyllä se työssä käyvien köyhyysriski, se on vain 10 osaa siitä, mitä työttömällä. Että kyllä se, tämä työllisyyskehityksen vauhdittaminen on ehdottomasti parasta lääkettä myöskin eriarvoisuuskehityksen pysäyttämiseksi.
Tietääkö tämä pätkätöiden yleistymistä?
No mä en usko, että se pätkätyöt yleistyy, mutta se kynnys palkata nuori työntekijä nimenomaan tässä tapauksessa, se helpottuu.
Hallitus on siis kuitenkin heikentämässä tätä irtisanomissuojaa ja helpottamassa määräaikaiseksi palkkaamista. Nämä toimethan ovat yleensä ollut myrkkyä ammattiyhdistysliikkeelle, jonka kanssa hallituksella on muutenkin ollut välillä sukset pahasti ristissä. Millaista reaktiota odotat AY-liikkeeltä?
No ehkä mä sanoisin näin, että se mitä siellä työaikalain sisällä oli, niin tämä on helpompi asia ja mä uskon, että tälle on yleinen hyväksyntä ja lopulta voi olla, että tämä toimi, mitä nyt ollaan tekemässä, on sitten työllisyyskehityksen kannalta paljon parempi.
Suomen yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen harmitteli eilen A-studiossa, että hallitukselta on jäänyt työmarkkinoiden isot uudistukset tekemättä. Miten pääministeri vastaa kritiikkiin?
Ymmärrän kritiikin ja oikeastaan siellä hallituskauden alussa meillä oli niin kuin päätöksenteon paikka. Mä haluan tuloksia aikaiseksi ja nopeita tuloksia aikaiseksi ja todettiin silloin, että tämä reitti on kyllä liian pitkä. Ja silloin mentiin tämän niin sanotun kustannuskilpailukyvyn parantamisen kautta ja jälkikäteen arvioiden tie oli kyllä oikea valinta, koska työllisyyskehitys ei olisi tätä ilman noita päätöksiä ja valintoja hallituskauden alussa.
Mitäs nämä työaikalain uudistukset, ovatko tältä erää kuopattuja?
Ei, työaikalaki tietenkin tehdään valmiiksi ja nyt siihen on linjattu sitten se sisällön auki olevat kysymykset, että nyt se saadaan sitten nopeasti hallituksen esitykseksi ja eduskuntaan.
SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoi eilen A-studiossa, että hallituksen ideologia näkyy niin, että ankara leikkauspolitiikka jatkuu, että hallitus näkee palkansaajissa aina ongelman. Etupäässä tarjotaan keppiä eikä porkkanaa. Miltä tämä kuulostaa?
No mä en ole koskaan ymmärtänyt tätä vastakkainasettelua. Kyllä esimerkiksi Ruotsissa kollegani pääministeri Stefan Löfvenin kanssa on paljon keskusteltu. Hänellä on ammattiyhdistystausta niin kuin Antti Rinteelläkin ja hän on aina korostanut sitä, että Ruotsissa hän lähti siitä, että se yrityksen menestyminen on myöskin sen työntekijän pärjäämisen ensisijainen ehto. Ja nyt tässä tehdään toimia, joilla yritys pystyisi työllistämään helpommalla kynnyksellä. Ei tässä poljeta työntekijöiden etuja. Ja jos lopputulos on se, että suurempi osa ihmisistä on töissä, niin kyllä minusta se pitäisi olla myöskin SDP:n tavoitteiden mukaista. Sitä se valitettavasti ei näytä olevan.
Viime maanantaina tässä Ykkösaamussa SOSTE eli sosiaali- ja terveysalan etujärjestö esitteli omia suosituksiaan hallituksen kehysriihelle. Puhelimessa on SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Esitit omissa suosituksessanne, että nyt on aika tehdä tekoja perusturvan ja terveyden tasa-arvon puolesta. Miten tämä linja kokonaisuudessa kehysriihessä näytti toteutuvan?
No sanotaanko näin, että siellä on pieniä askeleita oikeaan suuntaan, mutta se iso kuvahan ei muuttunut. Että jos ajatellaan vaikka sairausvakuutuskorvauksia, niin siihen kohdistettiin nyt tämmöinen muutaman miljoonan lisäys lääkekaton alentamiseen, mikä on sinänsä hyvä asia, mutta samalla täytyy muistaa, että noin 160 miljoonaa, siis 30-kertainen summa sieltä on leikattu pois.
No, mitä myönteistä näet tässä budjettikehyslinjauksessa?
No kyllä se, siellä on paljon pieniä myönteisiä askeleita ja sanottiin, että ehkä niistä suurin on tämä erilaisten vähimmäispäivärahojen korottaminen työmarkkinatuen tasolle. Et se on varmasti askel, joka helpottaa myöskin aikanaan tätä sosiaaliturvan isompaa uudistusta, jos siihen lähdetään.
Jos ajatellaan, mikä olisi SOSTEn mielestä ollut välttämättömintä tehdä, niin mitä jäit kaipaamaan ennen kaikkea?
No kyllä tämä, mikä oli paljon julkisuudessakin, joka oli meidän paketin ihan keskeisiä kysymyksiä, eli tämä indeksin jäädytykset, niin se on tietysti pettymys. Se tarkoittaa sitä, että hyvin monet sosiaaliturvaetuudet jää jälkeen ostovoiman kehityksestä ja kustannusnousun kehityksestä.
Kiitoksia näistä kommenteista SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas. Pääministeri Juha Sipilä, miten kommentoisit?
Eli meidän eriarvoistumistyön pääfokus on ollut siinä, että ihmiset pääsevät töihin ja siinä ollaan onnistuttu hyvin, mutta se, niin kuin tuossa alussa sanoin, niin köyhyysriski niillä, jotka eivät ole töissä, niin se on paljon suurempi ja nämä toimet, mitä tehtiin sitten sille alueelle, niin se on siihen liikkumavaraan nähden suuri liike. Nämä vähimmäisetuuksien nostaminen 80 eurolla kuukaudessa, niin se on merkittävä asia vähimmäisetuudella elävälle ihmiselle. Ja näistä indekseistä me tehtiin paketti, joka on näiden indeksien vapauttamisen suuruinen, eli noin 70 miljoonaa euroa. Ja päätimme käyttää sen täsmätoimiin, josta keskeisin on juuri tämä vähimmäisetuuksilla elävien etuuden nostaminen noin 80 eurolla. Tämän lisäksi teimme myöskin toimia asunnottomien, ylivelkaantuneiden eteen ja kävimme hyvin huolella läpi Juho Saaren työryhmän, eriarvoisuustyöryhmän suositukset, joita oli 12 kappaletta hallitukselle ja vastasimme kaikkiin näihin, että vähintäänkin on työ sitten aloitettu. Tietyllä tavalla koen tämän Juho Saaren työryhmän suositukset ja raportin sellaisena käsikirjana, jolla nyt lähdetään tarttumaan tähän kipeään ja vaikeaan ongelmaan, joka on pitkään Suomessa jatkunut, eriarvoisuuskehitys.
Hallitushan on taipaleellaan säästänyt sosiaalietuuksissa ja indekseissä. Kuinka paljon hallituksen päätökset ovat omalta osaltaan lisänneet eriarvoisuutta? Tunnistatko tämän?
No, esimerkiksi jos olisimme päättäneet indeksin jäädytyksestä nyt luopua, niin se olisi tuonut lapsi lisään noin 1 euron lisää. Ja lapsi lisää esimerkiksi, kyllähän se monille lapsiperheille on tärkeä, mutta monille se ei ole tärkeää. Sen takia me päädyimme siihen, että tämmöinen yleisen indeksin jäädyttämisen purkamisen sijaan kohdennamme sen sitten niille, jotka kaikkein eniten sitä tässä tilanteessa tarvitsevat.
Onko kuitenkin hallitus taipaleen aikana eriarvoistuminen lisääntynyt?
No isossa kuvassa ei, mutta yksittäistapauksissa kyllä. Eli eihän tästä kasvusta vielä kaikki ole päässeet osalliseksi. Ja nämä toimet osaltaan korjaavat tilannetta, mutta työtä sinne kyllä jää. kaikkein tärkein kuitenkin kaikkien vähimmäisetuuksillakin elävien suomalaisten näkökulmasta on se, että Suomen talous ja työllisyys on nyt saatu kuntoon ja se takaa sen, että pystymme kaikista huolehtimaan myöskin jatkossa.
A-studiossa STTK:n pääekonomisti Ralf Sund sanoi näin, että liian korostuneen velkahysterian takia on leikattu huomispäivän kasvuedellytyksiä, eli leikattu tutkimus- ja tuotekehityksestä, koulutuksesta, että hallituksella on ollut kädet syvällä lastemme taskuissa, koska on syöty tavallaan tulevaisuuden kasvupotentiaalia näillä leikkauksilla.
No vielä syvemmällä lastemme taskussa se olisi, jos olisimme jatkaneet tuota holtitonta velkaantumiskehitystä. Eli silloin kun eletään tämmöisessä hyvässä suhdanteessa, niin kuin nyt eletään, niin silloin meidän pitäisi kyllä tehdä valtiontaloudessa ylijäämää, että pystyisimme vastaamaan siihen ikääntymiskehityksen mukanaan tuomaan haasteeseen, että pystymme kaikista suomalaista huolehtimaan myöskin silloin, kun suuri osa suomalaisista on vanhuksia ja erityisen hoidon tarpeessa. Tähän tilanteeseen me varaudumme tässä samalla.
Taloudellahan menee tällä hetkellä hyvin. Verojen kohtalohan jäi nytten syksyyn.
No verot päätetään aina syksyllä budjettiriihessä.
Kyllä. Vaalit ovat lähestymässä ja se aina tiettyä painetta laittaa näihin päätöksiin. Onko veronkevennyksiä todennäköisesti luvassa?
No sitä mietitään. Kun me tutkimme tuota taloudellisen eriarvoisuuden mahdollista kasvua tällä kaudella, niin oikeastaan merkittävin hallituksen oma toimi tämän kiky-sopimuksen lisäksi on ollut se, että me ollaan kevennetty pieni- ja keskitulosten verotusta ja se on osaltaan lisännyt työllisyyttä ja työllisyyden paraneminen on pienentänyt eriarvoisuutta. Että kyllä näillä verotuksen toimillakin pystytään työllisyyskehitykseen vaikuttamaan ja sitä kautta sitten myöskin eriarvoisuutta vähentämään.
Kun katsotaan Suomen tulevaisuutta, niin ekonomisteista Sixten Korkman on ihmetellyt sitä, miksi hallitus ei enää puhu kestävyysvajeesta, eli huoltosuhteen heikkenemisestä. Millä tolalla on kestävyysvajeen kuntoon saattaminen tällä hetkellä?
Minä puhun ihan kyllästymiseen asti, juuri äskenkin puhuin kestävyysvajeesta. Sitä se kestävyysvaje käytännössä on, että pystymme huolehtimaan tulevista velvoitteistamme. Tämä hallitus on tarttunut tähän tosissaan, eli se arvioitiin hallituskauden alussa 10 miljardin suuruiseksi ja tuohon nuo valitettavatkin 4 miljardin säästöt tähtäävät työllisyystoimia tehdään 2 miljardin edestä. Ja sitten nämä suuret uudistukset, joista sote on keskeisin, niin sen osalle tulee se loppu. Eli tämä kestävyysvajeen taklaaminen hallituksen toimin on kyllä hyvällä tolalla nyt, eli pystymme viemään kaikki toimet läpi. Sote on eduskunnan käsissä ja kun se saadaan maaliin, niin kaikki toimet on tehty.
VATin tutkimusprofessori Kaisa Kotakorpi sanoi, että kestävyysvajeen pienentämistavoitteessa lasketaan liikaa sote-uudistuksen varaan, mihin liittyy kuitenkin paljon riskejä ja epävarmuutta, miten se toteutuu.
Sote-uudistuksen lopullinen vaikutus kansainvälisen tutkija-arvionkin mukaan riippuu sitten siitä toimeenpanosta. Eli miten maakunnat saavat sen hyvän lakipohjan toimeenpantua ja sitä vahvistettiin myöskin merkittävästi tässä riihessä. Eli sinne toimeenpanoon on nyt riittävästi rahaa ja pystytään vaiheistamaan myöskin sitä sillä tavalla, että kun aloitetaan 20 vuoden alusta, niin silloin maakunnat ovat siihen valmiita.
Soten tavoitteenahan on, että kustannukset kasvaisivat 3 miljardia vähemmän, niin päästäänkö edelleen tähän?
Kyllä päästään siihen, jos tämä toimeenpano tehdään kunnolla. Ja nyt tähän vastustamiseen käytetty energia suunnataan sitten siihen toimeenpanoon ja valmistautumaan tähän valmistautumiseen suureen muutokseen, niin silloin siitä tulee kyllä hyvää ja nuo kustannussäästötkin saavutetaan.
Nyt näyttää siltä, että hallitus on tosiaan saavuttamassa hallitusohjelman keskeiset talouspoliittiset tavoitteet velkaantumisen taittamisen ja työllisyysasteen nostamisen sinne 72% ja myös työttömien määrä on vähentynyt. Juuri nyt menee hyvin, mutta mörköä pelätään jo ja piruja maalataan pitki seiniä. Usea ekonomisti varoittaa kasvua uhkaavista tekijöistä. Mitkä tekijät voivat vaarantaa nyt tämän hyvän kasvuuran?
Kyllä näitä riskejäkin käytiin läpi ja kyllä esimerkiksi nämä merkit kauppasodasta maailmalla voivat vaikuttaa sitten maailmantalouden kehitykseen ja sitä kautta investointihalukkuuteen ja sitä kautta suomalaiseen vientiin ja niin edespäin. Kyllä meillä riskejäkin on, mutta meillä on nyt pohja ihan erilaisessa kunnossa, että me pystytään myöskin sitten riskeihin varautumaan. Eikä tuo nyt ihan tällä kasvun tasolla tuo budjetin ja kehysriihen pohja ole kuin mitä tällä, missä tällä hetkellä ollaan.
Missä määrin huolestuttaa se, että Suomi pääsi verrattain myöhäisessä vaiheessa mukaan tähän globaaliin talouskasviin?
No se johtuu omista toimistamme, eli nämä toimet, mitä tämä hallitus teki kauden alussa, ne olisi pitänyt tehdä jo 6 vuotta sitten. Ja jos olisi tehty ne silloin, niin silloin olisimme päässeet tähän kasvuun mukaan paljon aikaisemmin, ja meidän tilanteemme myöskin valtion taloudessa olisi aivan toinen. Tuohon kestävyysvajeeseen, jos vielä sen verran palaan, että kyllä me tunnistettiin myöskin uusia haasteita siellä. Eli tämä syntyvyys, viimeiset syntyvyyden luvut ja väestörakenteen kehitysluvut, kyllä ne tuovat myöskin uusia haasteita. Että ei tämä kestävyysvajekeskustelu varmaan tämän hallituksen aikaan lopu, vaan haasteet jatkuvat.
Pitäisikö hallituksen kannustaa ihmisiä hankkimaan lisää lapsia?
No tästä keskusteltiin tuossa kehysriihen alussa myöskin, ja kyllä se, että toivo tulevasta ja työpaikoista, niin kyllä se myöskin luo toivoa lapsiperheille ja vaikuttaa myöskin toivottavasti siihen, että lapsia uskalletaan tehdä.
Tällä hetkellä väestönkasvu on maahanmuuton varassa. Pitäisikö maahanmuuttoa pyrkiä lisäämään nykyisestä?
No mielestäni työperäistä maahanmuuttoa pitäisi sallia. Kyllä meillä elintarviketuotannossa, kasvihuoneissa monet pelialan firmat ovat aika lailla riippuvaisia siitä. Mansikatkin jäisivät maihin, jos ei meillä olisi työperäistä maahanmuuttoa.